Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Am plăcerea să vă salut și să vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această ocazie despre temele principale ale cărții profetului Daniel. V-am amintit în emisiunea anterioară că ne-am propus să facem o recapitulare oarecum tematică a acestei cărți, a ideilor principale pe care a încercat să le transmită profetul Daniel. În emisiunea precedentă am discutat despre minunile din cartea profetului Daniel. Vom continua în această emisiune cu tematica legată de conflictul dintre imperii. Este invitat și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am rămas cu o întrebare din emisiunea precedentă, înainte ca să discutăm despre conflictul dintre imperii. Primim minunile ca să fim mai credincioși sau primim minunile pentru că suntem credincioși și le putem vedea?
Da.
E o întrebare capcană, că de multe ori oamenii se întreabă lucrul acesta.
Da, avem două lucruri foarte apropiate, dar totuși diferite. Credință și încredere. Credința este atitudinea mea față de divinitate, față de lucrurile care nu le văd. Încrederea este rezultatul unei relații. Ne cunoaștem de mult timp și am încredere în tine. Minunile dovedesc sau scot în evidență încrederea omului în Dumnezeu. Pentru că avea credință. Cei trei tineri nu au avut o credință mai mare după ce au ieșit din cuptor. Eu am avut aceeași credință și înainte de cuptor. Dar ceea ce s-a demonstrat prin trecerea lor prin cuptor a fost Dumnezeu. Merită să ai încredere în Dumnezeu. Iar acest lucru nu neapărat în dreptul lor, cât în dreptul celorlalți. În primul rând, în dreptul împăratului. Împărate, e mai bine să te încrezi în Dumnezeul nostru decât în toți acești oameni, în toată armata ta și în toți banii pe care tu îi ai. Pentru că acest Dumnezeu este mult, mult, mult superior față de tot ce ai tu. Acesta este elementul principal al minunii. Când cineva încearcă printr-o minune să-și întrească credința, e pe un drum greșit. Credința nu are drept scop să ne... Minunea nu are drept scop să ne întrească credința, ci minunea doar scoate în evidență încrederea și îl ajută pe altul, care îi poate mai puțin cunoscător, să se încreadă. Dom'le, merită să intru într-o relație cu acest Dumnezeu. Merită să cunosc mai multe despre El. Merită să mă interesez, pentru că, uite, este evidentă puterea Lui.
Da, de aceea spune Sfânta Scriptură că Domnul Hristos n-a putut să facă minuni într-un anumit loc. Pentru că oamenii aceia n-aveau credință și nu e vorba doar de a putea să faci o minune, ci e vorba și de modul în care interpretezi minunea respectivă. Și deși... Pe de altă parte, avem o situație foarte interesantă în Cartea Faptelor Apostolilor, când primii creștini, când ucenicii se roagă pentru Petru și când Petru vine, lor nu le venea să creadă. Adică...
Era prea mare
da,
minunea.
N-aveau, într-un fel, e o situație în care putem să avem argumentul că ei nu aveau credință că el se va elibera, pentru că dacă ar fi avut credință, atunci s-ar fi bucurat când era venit. Sunt aspecte foarte
Domnul
delicate.
Hristos nu a făcut o minune când i s-a cerut o minune ca să fie salvat. Deci minunile
exact,
nu se fac ca să...
În interes personal.
Da. Ci ele sunt o demonstrație a prezenței, a puterii lui Dumnezeu și a încrederii noastre în acest Dumnezeu.
Adică minunile nu trebuie să conducă spre noi, ci ele trebuie să conducă către Cel care este sursa minunii. Și lucrul acesta este evident în cartea lui Daniel. De fiecare dată, după minunile aceștia, oamenii nu i-au ovaționat pe ei, ci au spus Dumnezeul vostru, Dumnezeul tău. Da. Chiar și adresarea împăratului când a venit la Daniel. Dumnezeul tău a putut să te scoate, a putut să intervină.
Da, Dumnezeul meu poate.
Se vede clar că planul este altul. Aici, când astăzi ne plângem că nu sunt minuni. Problema nu este că nu sunt, problema este că nu mai avem planul acesta al divinității,
și
al
Dumnezeu. Și nu le observăm pe cele care sunt, pentru că noi vrem să vedem minunile într-un alt fel.
Da.
Tocmai asta e problema.
Da. Într-un fel, nu poți să descoperi banii falși decât dacă ai banul adevărat, dacă ai banul autentică. Da. La fel și astăzi, atât timp cât pierdem dimensiunea asta spirituală, a divinității, a prezenței lui Dumnezeu, nu avem cum să decodificăm minunile care fac parte și din viața noastră și mai ales din viața semenilor noștri. Dar depășim momentul acesta al minunilor și ajungem la o altă temă centrală în cartea aceasta a lui Daniel. Conflictul imperiilor, care este de fapt un conflict al civilizațiilor. Acest conflict dintre imperii trece dincolo de o confruntare armată care se termină, este vorba de o confruntare ideologică, o confruntare și spirituală chiar, pentru că sunt și nuanțe religioase. Care sunt aceste imperii? Să intrăm în partea istorică, pentru că după
Daniel
ce se putem face
ne prezintă foarte clar patru imperii: babilonian, persan, grec și roman. Aceste patru imperii sunt prezentate de trei ori. În capitolul 2 sub forma metalelor, în capitolul 7 sub simbolul fiarelor, fiare demonice, și în capitolul 8 sub simbolul unor animale domestice, berbec, țap și cornul cel mic. Acestea sunt prezentarea imperiilor. Pentru ca în final, în capitolul 12, să mai avem doar două, Grecia și Persia și împăratul de la nord și împăratul de la sud. Deci putem să observăm că Daniel se concentrează pe măsură ce înaintează spre un punct final, un punct terminus. Această direcție, așa, sub formă de pâlnie, aș numi eu, de la foarte larg spre un punct focal, care este punctul focal în capitolul 12, este specificul cărții sale. Evident că nu folosește termenii moderni de astăzi, filozofia istoriei sau studiul civilizațiilor, ci vorbește în termenii foarte simpli imperii, care erau de fapt, atunci erau aceste imperii. Însă, toți istoricii profunzi ai civilizației care au studiat acest lucru, și mă gândesc în primul rând la Arnon Toibe, mă gândesc la Neagu Giuvara din partea noastră, un foarte profund istoric, eu observat ceva, că mergând din aproape în aproape, lumea de fapt este grupată doar pe doi poli. Pentru că avem câteva civilizații în America care nu sunt foarte influente pentru lume, avem vreo două în Orientul Îndepărtat care iarăși nu au avut impact prea mare asupra civilizației lumii.
Asta și din cauza
izolării. Și cele care au avut loc în zona Orientului Mijlociu și a Mediteranei au avut cel mai mare impact. Și astfel, spune el, în spatele Imperiului Persan a fost civilizația babiloniană. Iar perșii au luat și au împrumutat o mulțime de elemente din civilizația babiloniană și le-au dezvoltat la o scară mai largă. După perși va veni lumea arabă, Imperiul Arab. Și după arabi va veni lumea otomană. Toate acestea aparțin aceluiași ciclu, aceleiași mentalități, și o putem numi civilizația răsăritului, a Estului, a Orientului. Putem observa că grecii reprezintă primul stat din vest cu o altă orientare, cu o altă structură organizatorică, filozofică, religioasă, care va dezvolta mai întâi prin romani Imperiul Roman și mai departe lumea creștină vest, catolicism, protestantism. Toate acestea creează și ei un corp mare care putem să numim civilizația vestului, care nu este una singură, este greco-romană, este creștină. După cum și dincolo nu este una singură, este persană, arabo, otomană sau islamică, putem să le grupăm într-una singură. De aceea, pentru că în final se formează două grupuri foarte mari, cu mari diferențe de la unul la altul, Daniel se ocupă practic de acest conflict, fiindcă în final, cine se luptă? Împăratul de la nord și împăratul de la sud. Motiv pentru care am numit acestea conflictul civilizațiilor.
Bun, care este miza acum? Pentru că ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră este așa o prezentare oarecum istorico-culturală, dacă aș putea să spun.
Este istorie.
Da, istorie și cultură într-un fel.
Da.
Dar pentru ca să urmărim această tendință pe care ne-ați prezentat-o, așa cum ați zis, care se îngustează ca un fel de piramidă și tendință care la urmă urmei trece în planul spiritual. Plan care este prezent încă din timpul lui Daniel, pentru că vedem această tensiune între Dumnezeul adevărat, Dumnezeul cerurilor și zeii și ritualurile care erau acolo.
Da. Ei, miza este aceasta. Daniel vrea să ne prezinte practic istoria mântuirii omului. Deci el face religie. Dar pentru că face religie pe un fundal istoric, a trebuit să ne prezinte această structură istorică a lumii din două motive. În primul motiv, ca să scoată în evidență pe Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care știe istoria, Dumnezeu care este veșnic și pentru care nu există necunoscut. Acest lucru ne determină pe noi oamenii să colaborăm cu Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu și să acceptăm sfaturile Lui. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, Daniel ne prezintă toată această structură ca să scoată în evidență adevărata bătălie care există în istorie. Nu este bătălia dintre perși și greci, dintre romani și popoarele din răsărit sau alte popoare. Nu acestea sunt bătăliile cele mai importante. Bătăliile cele mai importante, spune Daniel, sunt cele din spatele scenei, cele care se dau între căpetenia împărăției Persiei și marea căpetenie a voastră, Mihail. Deci că bătăliile care se dau la nivel spiritual, între Hristos și Satana, între îngerii buni și îngerii răi. Niciun istoric nu ia în calcul aceste bătălii. Și pentru că nu ia în calcul aceste bătălii, istoricii nu pot să aibă soluții. De ce, domne, s-a pierdut bătălia de la Arabela? Când perșii aveau o armată colosală, de 2-3 ori mai mare decât armata grecilor, erau la ei acasă, vorba aceea, nu? Că una este când te lupți la tine acasă și când te lupți pentru casa ta. Când stă să-ți dea foc la casă, te lupți cu tot sufletul, nu-i așa? Și totuși pierd în fața unor cotropitori care nu vin decât cu o singură dorință să fie grozav și să cucerească. Cum? Cum se explică? Nu se poate explica. Deci omenește nu se poate explica. Și orice bătălie pe care vreți să o luăm din războaie moderne sau din războaie din trecut, ajungem la un moment dat fără explicație. Dar atunci vine Daniel și ne explică, da, pentru că în spate s-a dat o altă bătălie unde s-a hotărât și spune, hotărârea aceasta a venit din sfatul străjerilor, spune Daniel. Îngerii au luat hotărârea ca Nebucadnețar să fie legat, să ajungă nebun, ca bătălia aceasta să se piardă, așa mai departe. Și dacă nu ținem cont de aceste două planuri, un plan fizic, omenesc, și un plan spiritual, divin, dumnezeiesc, dacă nu ținem cont de cele două planuri, nu o să putem înțelege foarte clar istoria. Iar Dumnezeu i-a prezentat lui Daniel acest lucru ca să ne introducă pe noi în contextul Marei Lupte. De ce spunea apostolul Pavel? Zice, lupta care o avem noi nu e împotriva cărnii și țunții, ci împotriva căpetenilor din locurile cerești.
Vedeți?
Eu nu trebuie, să mă supăr pe tine, uite ce mi-a făcut secretarul de partid, cum am pățit-o noi pe vremea comunismului, și să îl afurisez și să îl blestem și să îl trimit nu știu unde. Eu trebuie să mă supăr pe cel care este în spatele lui, că poate el, săracul, n-ar fi făcut treaba asta, dar a fost împins. Și în momentul în care privesc acest lucru, relațiile umane capătă o altă valență, cu totul alta.
Și reacțiile
umane, mai ales. Eu nu mai sunt un dușman al tău, pentru că și tu, ca și mine, avem slăbiciunile noastre. Eu știu că este altcineva în spate și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea, să-mi dea puterea, să pot rezista și să pot câștiga bătălia. Deci observi care este contextul.
Acum, din punct de vedere spiritual sau religios în primul rând și apoi spiritual, la aceste confruntări între civilizații, cum s-au preluat anumite motive religioase? Cum se poate vedea această luptă dintre cele două forțe, da, dintre cele două căpetenii care sunt în planul spiritual? Ca exemplificare, se spune că romanii i-au cucerit militar pe greci, dar grecii i-au cucerit cultural pe romani. Deci, practic, a fost o a doua cucerire, sau a fost o cucerire și a grecilor, care a avut loc asupra romanilor. În această desfășurare pe care Daniel o prezintă și în această piramidă pe care noi ne-am imaginat-o, cum are loc acest transfer, polarizarea aceasta a forțelor?
Da. E foarte interesant. În primul rând, pe noi ne intrigă faptul că în câte o bătălie, o putere mică câștigă împotriva unei mari. Cum se poate, domne? Că uite, ăla avea atâtea forțe, avea atâta tehnologie, avea atâta putere economică și totuși pierde în fața celălalt. Cum? Primul exemplu care îl pot da, sau prima explicație care este, că acești doi luptători, împăratul de la nord și împăratul de la sud, dacă luăm în faza finală, sau estul și vestul, estul și vestul este în fond conflictul civilizațiilor, nordul și sudul este conflictul ideologiilor. Și în final, cele două se vor combina și vor crea doar două tabere uriașe. Dar amândouă aceste tabere au în spatele lor același conducător. Căpetenia Persia și căpetenia Grecia. Același conducător demonic. Iar acest conducător demonic nu are interes să termine lupta. Ca un stăpân care are doi câini de luptă. Acești doi câini de luptă îi aduce pe scenă să se lupte în fața oamenilor și să facă bani. El ar putea foarte simplu să facă ca un câine să câștige bătălia supra celuilalt și să-l anihileze. Dar nu-i scopul lui. Scopul lui este ca cei doi câini să supraviețuiască, să se bată și mâine, și peste o săptămână, și peste un an. Și atunci, în așa fel, îi manevrează, îi hrănește, îi face ca ei să fie de o anumită egalitate. Cam aceasta văd eu în lumea noastră de astăzi. Forțele imense care sunt conduse de aceeași căpetenie a Persiei și a Greciei, același demon, care nu are interes să câștige nici estul, nici vestul. Interesul este să mențină bătălia.
Lupta,
pentru că, din punct de vedere al satanei, cât timp există o confruntare militară, ideologică, sau confruntare gen război rece,
sau doar tensiune,
război rece, acest lucru creează în oameni ură, răzbunare, răutate și coboară pe oameni la cel mai de jos nivel al umanității.
Și mai ales
răzbunare, ură, răutate. Nu observați, când se întâmplă ceva, să spunem, perșii au făcut o problemă. Ei, pe strada mea mă duc la unul care este pers și sparg geamurile. sau sârbul a făcut cutare. Mă duc la o casă de sârb care n-are nimic de a face cu sârbii din Serbia și zgârii mașina. Observați, există așa o extindere a urii asupra tuturor dintr-o anumită categorie. Și atunci satana îi convine. Când omul este plin de ură, plin de răzbunare, când este setos de sânge, când dă cu pietre, e sigur de partea lui. Și atunci menține conflictul ca să iabă pe oameni de partea lui. Dacă noi am gândit din acest punct de vedere și am înțelege tactica diabolică a satanei, vă asigur că lumea s-ar schimba enorm de mult în bine. Dar nu avem această viziune, pentru că nu vrem să acceptăm ceea ce ne oferă profeția biblică. Acesta este doar un aspect al problemei.
E vorba doar de percepția aceasta spirituală pe care trebuie să o avem a lumii noastre. Că atunci îți dai seama de planul celălalt. Și cum spunea cineva, întotdeauna când este o tensiune, e un conflict, să te gândești la originea conflictului. Cine a fost prima dată în conflict? De unde a pornit, de fapt, acest conflict? Deși, pe de altă parte, dacă ne uităm în Scriptură în general, uneori e nevoie de conflict pentru ca să faci
bine, pace. Eu am vorbit de o latură. Acum, o altă latură este aceasta, că pe Daniel nu-l interesa de atât de mult bătălia dintre perși și greci, deși a fost un război imens. Pentru că n-a descris-o nici în capitolul 2, n-a descris-o nici în capitolul 7, abia în capitolul 11 și o parte în capitolul 10, în capitolul 8, în capitolul 8 se luptă țapul cu berbecele și îl omoară pe berbece, iar în capitolul 11 începe să fie descrisă ceva mai în amănunt. Dar în rest nu se ocupă atât de mult cu aceasta. De ce? Pentru că în realitate, să zicem, în paralel cu conflictul imperiilor și cu conflictul civilizațiilor, este un alt conflict. Un conflict pe teme religioase, pe tema mântuirii omului. Satana vine și spune, vrei să fii mântuit? Da, vreau să fiu. Uite, fă treaba aceasta. Să aduci jertfă cu tare. Să te rogi de 100 de ori, să înconjori altarul de 100 de ori în genunchi, să faci cu tare. Și vine și oferă omului un sistem care nu-i viabil, care nu-i biblic.
Și care nu-l satisface.
Și care nu rezolvă nimic. Și bietul om, fie că nu știe, fie că așa s-a nimerit potrivit, îl face pe ăsta. Dar Dumnezeu vine și spune, nu trebuie să faci așa. Uite, mântuirea este a Dumnezeului nostru. Iisus te mântuiește fără să faci nimic. Te mântuiește pentru că te iubește. Tu doar trebuie să asculți de El și să-L urmezi pe El. Și atunci, adevărata bătălie este pe acest teren. Și observăm că...
Al individului.
Pe terenul al individului în prima variantă și în general... și a umanității, nu? Mm-hmm. Că individ cu individ trebuie să îndeplinim același lucru. Și atunci ne prezintă cine este puterea aceea care a avut cel mai mare efect în a-i deruta pe oameni și a-i împinge pe o altă cale greșită de adevăr. Cine este? Cum anume s-a manifestat această putere și ce a făcut de-a lungul timpului? Care este obiectivul ei pentru timpul sfârșitului? Fiindcă bătălia cea mare este aceasta pentru sufletele oamenilor. Îmi place extraordinar ca așa ca expresie, nu-i frumoasă, dar ca expresie este extraordinar de dură. În Apocalipsa capitolul 18, când vorbește despre această putere și spune că era o putere care făcea negoți cu sufletele oamenilor. Deci, efectiv, cum vindem noi mere și pere, ei vindeau sufletele oamenilor. Și atunci e normal ca profetul biblic să ne spună, fiți atenți, aceasta este lupta cea mare. Trebuie să știți cine este puterea aceea, cum s-a comportat de-a lungul istoriei, care sunt caracteristicile și să o evitați. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu. Aceasta este ținta principală, obiectivul, cum spuneai tu, a profeției de aici. Conflictul civilizației este doar fondul. Pe da. Acest substrat, dar scena pe care se dă, dar realitatea este aceasta.
De fapt, fiecare suntem provocați să decodificăm nuanța acestui conflict al civilizațiilor în experiența noastră și în viața noastră, raportat acest conflict la dimensiunea aceasta spirituală. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!